Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi. Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota, soki mwasi aboti na nzela ya se, mupepe wana ekoki kokota. Kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna, tango aleki na filière génitale. Donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital pona koverifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangle abdominale ekoite, donc libumu ekoite, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors à partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti ezala par voie basse, ezala par voie haute, mais le plus souvent par voie basse pona ba mupepe wana, il faut abanda kiné, babenga yango kiné périnéal. La kiné peut être rappelée abdominale, mais il y a mon pépé qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute a collatisé l'exercice à Rosala pour continuer un peu effet à ma volume, moi, tant que moi, la banale est collée. Pour continuer effet à ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant que maman, la banale est cobota. Le fait que ma muscle est cobota, la diminuer et que ça, la paix, mon pépé est cotaté. Est cotaté. Voilà un peu au biso to senga ka ba mama soki ba sisi kokota un mois et demi après, donc 6 semaines azongeli ba gynécologue, azongeli ba munganga, azongeli ba sage-femme, ba pesi ba conseil dans ce sens là. Mais il y a aussi ba kisi misusu oyo tokoki kopesa et pas un biso na Bukavu toza na ngo te, eza kisi mo babengaka acide hyaluronique, eza ya crème pour ya injection to salali ye programme tengeli na kobanda kozwa po mupepe ezala te, po efe ya ba mupepe wana ezala te. Mais na bosanaki koyebisa bino mpe ba mupepe wana pe eraka ba periode ya ba menopause. Periode ya ba menopause ba organe genito eza atrophie, ba grande ba petite lèvre ba vagin nyonso ekomi un peu atrophie. Il suffit ya sala ba mouvoi moke efungwami mupepe koti pe eleki ayoki neti ba mouvement moko ya mupepe. Voilà, peut-être que ça rappelle ma crème, ou ma injection, peut-être que ça rappelle comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué. Ou même ici, là. Mais j'ai une maladie. Ma maman va considérer mon comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon attaque, quand j'ai un gynécologue, je vais vous dire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino baso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi. Boko bakolanda ba emisyon na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4200.